subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa subax arbaca ah oo bisha May ee tahay 30 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 25.31 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamkana. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
weli waxaan rabnaa sida aan kala hadlay saraakiil puntland ah in ciidan isku dhaf ah oo dhulka ilaaliya xadka ah nabaddaas ka shaqeeyahay in la sameeyo.
ilaahay nabaddan hanoo kordhiyo, hanoo ballaariyo. ummadda reer galmudug iyo reer puntland waxaan idiin sheegaynaa ani cabdiweli waana kaas.
kuwaasi waxay ahaayeen madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo galmudug oo ka wada hadlay nabadaynta deegaanadooda. dhegaystayaal, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxii warbaahinta ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump oo xilka iska casilay xilli baaritaana ay socdaan.
degmada Buur Dhuube ee gobolka Gedo oo laga qaybiyo cuntooyin mucaawina ah. xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weeney uur lahayd iyo seegeeda ayaa ku dhintay togga Ballikhadar oo u dhow deegaanka Galgala ee gobolka Bari shalay galinkii dambe kadib markii gaari ay la socdeen uu dulmaray miino dhulka dhinaceeda lagu aasay sida ay saraakiil sheegeen. saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhacay abaaro 5 iyo barkii galinkii dambe ee shalay ka hor xilligii 4-ka, waxaana baabuurka qarxay uu ku socday buuraha Galgala. ma cadda haddii bartilmaameedku uu ahaa dadka la weeraray oo sida la sheegay aanay hubaysnayn. deegaanada u dhow buuraha Galgala waxaa tiro dheer joor hore ku dagaalamay ciidamada maamulka Puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, iyadoo qaarkoodna horey ay u sheegeen inay ugu biireen kooxda ISIS.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in saraakiisha Ruushka ay ku qoslayaan Mareykanka iyo baaritaanadooda si labalixaadsanaya ee ku saleysan waxa xiriirka ah ee ka dhexeyn kara madaxweyne Donald Trump iyo ololihiisii doorashada intii ay socotay sanadkii hore. hadalkan ayaa madaxweyne Trump uu soo dhigay talaadadii shalay ahayd bartiisa Twitter-ka, wuxuuna sheegay in baaritaanada la xiriira waxaa ka dhexeeya isaga ololihiisa doorasho iyo taageerada Ruushka in ay tahay wax ay buunbuuniyeen oo ah warar aan jirin oo dhinaca warbaahinta laga helay. ramadaan kariim oo subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. haddii aan ku bilowno madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa shalay heshiis ku kala saxiixday ku heshiiyey sameynta ciidamo isku dhafa oo ilaalinaya xadka labadaasi maamul ay leeyihiin, kuwaasi oo ka hortagaya falalka amni darada ah, waxayna sidoo kale ku heshiiyeen adkeynta nabadgelyada labada maamul islamarkaasina in laysu furo isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka muddo hakad uu ku jiro gaar ahaana magaalada Gaalkacyo. kulan ay labada hogaamiye yeesheen ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweyneyaasha labada dhinac ayaa waxa ay sheegeen inay isku raaceen inay sameeyaan ciidamo isku dhafa oo ka howlgala xadka labada maamul islamarkaasina ay dhinacyadu ka shaqeeyeen arrimaha nabadgelyada iyo isu socodka dadweynaha. arrintan waxay ka dambaysay kadib markii labada hogaamiye ay kulan kooban ku yeesheen shalay magaalada Cadaado ee xarunta kumilgaarka ee Galmudug kadib caleemasaarkii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in madaxweyne Xaaf ay howl adagi u taallo islamar ahaantaasina ay rajaynayaan inay kala shaqeeyaan arrimaha xal u helidda khilaafaadyada magaalada Gaalkacyo ee soo la laabtay kaasoo u dhexeeya labada maamul.
arrimaha sugaya oo arinta gaalkacyay iyo iyo xayawaanada ku xeeran oo dhan markaad eegto waxay u baahan tahay kulan shaqo adag. Waa kugu ducaynaynaa Ilaahay ku fududeeyo halkaas iyo mas'uuliyadda aad qaaday. Arinta kale oo rabo marka inaan halkan ka cadeeyo waxa weeye, waxaan rabnaa dhulkan inuu nabad ahaado. Soomaaliya nabad bay u baahan tahay, gaar ahaan dhulkan ama daqada aan joognaana. Dadku dowladda waxay ka filaan waxa weeye in nabad gelyo dadku ay helaan, inay adeeg bulsho ay helaan, inay horumar helaan. Wax walbana waxa fura u ah waa nabadda weeye. Madaxweyne Xaaf waxaan ku wada hadalay inaanu ka wada shaqeyna nabadda, in si ilaahinimo ah oo daacadnimo ah oo la kacabsi leh aan ugu wada shaqeyno nabadda mudug iyo Puntland iyo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan.
Waxa uu madaxweynaha Puntland uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in shacabka labada maamul ay markasta isku gudbaan, isla mar ahaantaasina aan loo baahnayn in colaad la dhexdhigo, isagoo tusaale u soo qaatay in hadda ay jiraan shacab dhinaca Galmudug kasoo tagay, kuwaas oo iyaga iyo xoolahooduba naq iyo doog u soo raasaday dhinacyada Puntland, oo uu sheegay in roob uu ka daayay. Waxaana ugu baaqay shacabka reer Puntland inay si nabadgelyo oo naxariis lahi ku soo dhoweeyaan shacabkaas.
Waxaa jira dhul weli abaar ah oo abaarta ay ka jirto, dad Soomaaliyeed dhulkaas ku abaarsaday oo soo hayaamay baa jira, oo kasoo hayaamay dhanka Galmudug una hayaamay dhanka Puntland. Waxaan dadka reer Puntland ugu baaqaya waxa weeye, waan ogeyn ha abaarta xanuunka ay lahayd, waan ogeyn inti Ilaahay aan baryayna inuu naga qaado, haddii Ilaahay aan naga naxariistana siiyey oo uu noo naxariistay, annada aan naxariisanaana la ka rabaa. Waxaan rabnaa marka dadkaas walaalaheena ee soo hayaamay si nabada in lagu soo dhaweeyo ay biyaha iyo daaqsinta waxay u baahdaan, in Ramadaan baan ku jirnaa, ajar bay leedahay bini'aadamnimadana faraysa, walaaltinimada iyo darasnimada ayaana faraysa. Intaas xaqa la isku leeyahay, marka in la soo dhaweeyo si wanaagsan loo soo dhaweeyo ayaan rajeynayaa.
Madaxweyne Gaas ayaa ku baaqay in la sameeyo ciidamo isku dhafa oo ka howlgala xadka labada maamul, kuwaas oo nabadgelyada ka wada shaqeeya.
Weli waxaan rabnaa, sida aan kala hadlay saraakiil Puntland ah, in ciidan isku dhaf ah oo dhulka ilaaliya xadka ah oo nabaddaas ka shaqeeyahay in la sameeyo, oo ciddii markaasi shido iyo shaqaaqa wada gacan bira lagu qabto, labada dhinacba ay gacan bira ku qabtaan oo ay adkeeyaan.
Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in ay la xisaabtami doonaan cid kasta oo ku xadgudubta heshiisyada nabadeed.
Waxaan aad rabaa inaan uga hadlo. Hadda waxaan dhex taaganahay magaalada Cadaadada dhexdooda, banaankaan taaganahay waa nabad, alxamdulilah rabbil caalamiin. Ilaahay nabaddan hanoo kordhiyo, hanoo ballaariyo. Ummadda reer Galmudug iyo reer Puntland waxaan idiin sheegaynaa anii Cabdiweli waana kaas. Shacabka iyagoo israaca idinkuna isocalool furnaada, wax allaaliya wixii dhibaha way joogsan doonaan. Jidadka waa furaynaa sida ugu dhaqsaha badan. Arrinta yar oo godad iyo gacna falahadda ka jirtana, Ilaahay waxaan ka rajeynayna sida ugu dhaqsaha badan u istaagto. Odayaal iyo saraakiil iyo ciidamaan u diri doonaa sidii madaxweyne Cabdiweli u sheegay. Ciddii arrintaa ku xadgudubtana waa lagu ciqaabi doonaa labada dhinacba.
Waxa uu sheegay inaysan jirin isku dhacyo u dhexeeya labada maamul, oo haddii ay dhacdo in dadku ay isku dhacaan uun ay ku koobnaan doonto ashqaas oo aan maamul loo nisbayn karin.
Maanta wixii ka dambeeya labadii isku xadgudubtaa iyagaa isku xadgudbay. Puntland iyo Galmudug maaha waa qof iyo qof, qabiil iyo qabiil maaha waa qof iyo qof ogaada.
Xaaf waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan nabadda iyo wada noolaanshaha labada maamul. Madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Geelle Xaaf ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Galmudug bisheynu kasoo gudubnay, kadib markii madaxweynihii isaga ka horreeyey Cabdikariin Xuseen Guuleed uu xafiiska ka tegay sababo la xiriira dhinaca caafimaadkiisa. Labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayaa in muddo isku khilaafsanaa arrimaha maamulka magaalada Gaalkacyo, iyadoo muddo dhowr jeer ahina uu dagaal dhinacyadu ku dhex maray gudaha magaalada Gaalkacyo. Hadda waxay dhinacyadu sheegeen inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada, islamar ahaantaasina ay fadhi kale isugu yimaadaan si markaasi xal waara loogu helo arrimaha nabadgelyada magaalada Gaalkacyo, oo issocodka dadka iyo gaadiidka oo muddo hakad ku jirayna ay dib u bilaabmaan.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya. Halkaasi aad nagala socotaana weli waa V O A Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Ramadaan wanaagsan ayaan idin leenahay. Madaxii arrimaha warbaahinta madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump Mike ayaa waxaa la sheegayaa inuu iscasilay oo xafiiska uu ka tagay. Iscasilaadiisanina waxa ay timid iyadoo ay jirtay waayadanba baaritaano la xiriira in la ogaado xiriirka ka dhexeeya ololihii doorashada madaxtinimo Mareykanka ee Donald Trump iyo Ruushka, waxaana waday baaritaanadaasi guddiga sanadka u qaabilsan mukhaabaraadka iyo hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI. Haddaba sidee ayay isugu lagu yeelan karaan arrinkan iyo iscasilaadda agaasimihii hore ee madaxii warbaahinta Donald Trump? Arrimahaasi waxa ay Zaara Cabdiaxmed ka wareysatay Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barakaha jaamacadda Minnesota. Khadka telefoonka ayayna kula xiriirtay.
Walaal, horta maaha markii ugu horreysay ee madaxweyne uu bedelo ninka hormoodka ka xagga isgaarsiinta guriga cad. Madaxweyneyaal hore way soo sameeyeen, laakiinse waxay tani kaga duwan tahay kuwii hore. Inta qof ee la bedelay ilaa hadda tan waa dhowr 35-40 bilood uu joogay madaxweynaha Trump ayaa ka duwan kana fara badan kuwii hore intooda badan haddii la isku wada daro. Waxay bedeleen, marka waxay ku tusasaa u malayn maayo inay tahay waxyaabaha kongreska ka socda ama ka socda baaritaanka dambiilayaasha meesha xerada dambiilayaasha f b i da la dhaho ee ku saabsan doorashadii wixii Ruushku ay ka geysteen. Laakiinse waxay ku tusasaa maamul la-aanta guriga cad taalla maanta, ayay ku tusasaa aan lahayn jid cad oo lagu heshiis yahay madaxweynaha iyo dadka u shaqeeya oo la marayo oo dadka jaraa'idka iyo cid walba warka siin karta. Marka waxay ka tarjumaysaa qalalaasaha maamulka guriga cad ka oogan ayay ka tusaa.
Waa tahay, inkastoo hadda isaga warbaahinta uu leeyahay aniga ayaa iscasilay, waana wax shaqsiyan inaa iscasilay, xiriir lama laha baaritaanadii socday. Haddana marka la eego dadka ka faalloonaya arrimaha Mareykanka siyaasadda xilligan halka ay marayso, waxaa loo dhigayaa intani ay timid xilli ay adag tahay, caqabado ay jiraan marka loo fiiriyana baaritaano ay socdaan layskuna dhegan yahay. Marka maxay u dhimi kartaa madaxweyne Donald Trump buuqu ku furnaaya arrintan la xiriirtay? Maxay u dhimi kartaa maamulka?
Walaal, laba mid bay noqon kartaa, gunteeda ma ogin, dee run cidii noo sheegaysa ma ogin. Hadduu ka tegay ninkanu isagu isaga tegay, markii horena mu ahayn dadkii Trump lasoo shaqeeyey. Waxaa loo keenay nin la leeyahay inuu farsamada maamulka yaqaanee amuuraha caynkana. Hadduu isagu iskii iskaga tegayna, dee waxaa laga yaabaa su-aalo ka weynba inay jiraan oo oran kara wuxuu arkay, wuxuuna dulqaadan karin, una la shaqayn karin. Haddii la eriyana waa tii horeynu ka hadlinay, labada midkoodna war wanaagsan uma aha madaxweynaha iyo guriga cad ee dalka Mareykanka.
Maxaa laga filan karaa marka kongareska baaritaanadii ay wadeen, iyo haddii bal dhinaca kale la eego oo la xiriirtay doorashadii iyo xiriirka ka dhexeeya Russia iyo maamulkan Trump?
Walaal, labada amuurooda ka socda, midna waa tan ka socda hay-adda dambi baariska dalka Mareykanka ee FBI da la dhaho, oo iyaduna ku tala jirta u dhowaan soo saar magacaabay in la sameynayo, in la sameeyeba qof u gaara oo dembigaas soo baara, iyo guri kongreska labada gole ee baarlamaanka gaar ahaanka hoose guddidooda oo si degan u eegasa arrintaasi. Waxaan u malaynayaa muddo inay labadaasiba socon doonaan. Waxaa laga yaabaa ta kongreska ka socotaa inayna gun dheer lahayn oy taageeri doontuun, waxaa laga yaabaa waxa f b i da ka soo baxa. Marka waxay ku tusasaa madaxweynaha Mareykanka ee maanta jooga nin ka soo shaqeeyey ma aha, ama kombaniyadan waaweyne Mareykanka ee dad badani wada leeyihiin, guddi madax bannaan lehee waxaasoo kale leh oo dad la shaqeynaya. Maamulkiisu waxa ahayd isagoo shaqa mushra oo isagu gaar u leeyahay uu sidu dana ka yeelayo. Marka waxyaabaha qalalaasaha keenaya waxay la tahay waxa weeye baroosinka guriga cad ee madaxweynaha ayaan salkiisu deganayn. Walaa,
waa garta. Marka haddii dabcan waxaa muuqata in horena saraakiil ay isu casileen, hadda baaritaanada ayaaba la guda gala xataa iyadoon laga gungaarin, waa kan hadda Mike Dubke uu iscasilayo. Marka maxay noqon kartaa mustaqbal asbuucyada soo socda, maxaa dhici kara haddii hawshan lagu sii guda jiro? Maxaa ka imaan?
Waa ilaahay baa taas og oo qof bini aadama maanta sheegi karaa ma jiro. Laakiinse haddaad saansaanta eegtid, hadduu Mike Dubke isagu kaga tegay, waxaa laga yaabaa inuu ogaaday in waxyaaba xun meesha ka dhaceen, uu doonayo magaciisa inuu kala baxsado waa mid waayo. waxaan islaahay waxaan wuu sii noqon doona wuu socon doonaa haddii dee wax dhabi ay jiraan xagka waxaad arkaysaa qolooyinka xisbiga jamhuuriga ee midigta ee xataa la safanaa markii hore Trump kuwa ugu waaweyn golaha senatka way kasoo horjeesteen waxdeen arrintan waa in la gudagalaa oo McCain iyo ninka South Carolina ka yimaada iyo dhammaantood waxdeen waa in la wadagalaa. Waxaan islaahay ma noqonayso tii Watergate ee Nixon dhulka dhigtay sidii labada xisbi dadka ugu jira baarlamaanka ay u midoobeen si ay u ilaaliyaan distoorka waddanka inay u dhacaso sidii oo dadkii waa kala sii qoqobmay. Laakiinse waxaan islaahay in nuxura ayaa isugu iman doonta hadday wax dambihi jaceen, taas ayaa laga yaabaa inay jug weyn keento guriga cad iyo madaxweynaha walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Zaare Cabdi Axmed.
Hay'ada gargaar ayaa raashin mucaawino ah u qaybiyay ilaa iyo 300 oo qoys oo ku dhaqan degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo, kuwaas oo ka mid ah tiro badan oo dad ay saameysay ah abaarta Soomaaliya oo ku qaxay magaaladaasi. Xaaladda barakacayaasha degmada Buurdhuubo ayaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan wuxuu ka wareystay guddoomiyaha degmadaasi Xasan Maxamed Cali Xasan Yare. Waxa uuna ugu horreyntii uu ka hadlayaa Xasan Yare deeqda loo qaybiyay dadkan ku dhaqan Buurdhuubo.
Deeqdan waxay ahayd deeq raashin ah, aan tiradeeda fara badnayn, 300 oo qoys oo kuwa deegaanka dadka jooga oo barakacayaasha gudaha iyo kuwa sii deganaaba isugu jiro. Dadka ugu dabshidka liita lala beegsanayay 300 oo qoys la siinayo loogu talagalay ahayd. Waxaanan soo gaarsiiyey deeqdaas hay-adaha Somali Relief and Development Action SRDA hay la yaado iyo American Refugee Committee oo magaceeda loo soo gaabiyo ARC. Waxaan ku guuleysanay inaan raashinkaas qaybino si nabdoonna aan qoysaskii loogu talagalay oo aadka u tabaalaysnaa aan gacantooda ugu sinno. Ilaahay baan ku mahadsan, waa lagu diirsaday inkasta oo baahida deegaanka ee 2.5 xitaa ay nala ekeen waxa ay arrintaas naga dabooshay. Dadweynihii kaloo dhan baahidii iyo dhibta ay qabaan waa fara badan tahay, laakiin qoysaska tirada yar raashin qaybisan oo ilaa 6 ay heleen. Ilaahay baa uga mahadcelinaynaa cid allaalay iyagii yuhuudii soo gelisay inaan soo gaarsiiyay waa uga mahadcelinay.
Waaye Xasan, raashinkani ee qoysaska loo qaybiyey muxuu isugu jiray, bal haddaad sharaxaad ka bixisid?
Wuxuu isugu jiray bur, bariis, sokor, saliid, iyo aanaboro 2 iyo bar kiilaa digir 6 item uu ahaa. Raashin qaybisan buu ahaa oo qoyska helo bil ku filan, si fiican oo ugu filan meelaha ka fiican.
Dadkan marka ma waxay ahaayeen dadka abaartu ay saameysay ee dhibaatooyinka abaarta waddanka ku dhuftay ay saameyn ku yeelatay?
Halkan sanadihii u dambeeyay oo dhan abaar baa dadku ku jireen. Dadweynahaana noloshooda waxay ku tiirsanayd beerasho iyo xoolo dhaqasho. Sanadihiisii xigay oo abaarta ay dhacdayna waxaa ka dhashay in beerasho iyo xoolo dhaqasho labadiiba la waayo, xoolihii loolaana ay dhintaan abaar ku dhintaan, beerihiina cid maalgelisay iyo humanitarian assistance iyo dhaqdhaqaaq qalabina loo waayo. Marka dad fara badan oo barakac gudeed ah sameysay ilaa iyo 6 oo dadka baadiyaha dhadhow iyo tuulooyinka magaalada laga xukumo deganaa ah ee deegaanka ay joogeen kasoo qaxay oo magaalada iskaga soo qaxay. Kaamamkaas iyo islimaadka dadka iyo xanuuno ka dhashay oo xanuunka shoobiyeedka ugu daran yahayna asagana saameyntiisa lagu yeeshay oo ba-an dad fara badan oo ilaa iyo 79 qof oo aan looga dhinteen, 967 qof na bukaankii inta la dabiibay ilaahay uu badbaadiyey oo isbitaalka ka baxay ahaayeen. Weliba waxaa xusid mudan inaan haysanin xilligii khatartaas xanuunka ayna wajahaysay hay-ad caafimaad oo si aktif u shaqaynaysay deegaanka kama jirin. Markii laga reebo local NGO la yidhaahdo RAS oo NCHR oo nutrition union loogu talagalay dhallaanka iyo hooyooyinka in maarata lagu daryeelo, wixii ay ayagu qaban kareen iyo dadaalka badnaa ee annagaan samaynaynay iyo cid allaali cidna caawisay inoo suurtagalay marka laga reebo. Ma jirin adeeg rasmi ah oo caafimaad oo deegaanka ka jira xilligaas. Xaaladda sababa ay taagnayd gurina hadduwa kusii jirnaayo dadka bukaanka ahaa isbitaalku way yaalaan, laakiin sidoo hore waa ka yaraaday hadda dhimashadii soo dhacaystay labada.
Waa gartay, waxaa sheegtay in sidoo kale dadka raashin loo qaybiyey ilaa iyo 300 oo qoys. Marka deeqdii ugu horreysay oo dadka dhibaatadaasi abaartu ay saameysay soo gaartaa, mise waxaa ka horreeyay deeqo kale?
Abaarahan sida ay u dhaceen, deeqdii ugu horreysay humanitarian assistance deegaankan laga helo wixii ugu horeeyay weeye markii laga reebo xogaa yar yar shirkado iyo dad qaas oo sadaqo la baxay iyo dhahantiilayaal dadkooda ku baaba-aya waxoogaa usi sameeyay markii laga reebo waa deeqdii ugu horreysay 1607 qoys oo barakacyaal ah oo dadka deegaanka sii deganaa oo ayagaba noloshooda ay liidatay dheeraadka ah gudaha magaalada degan waxaa samaysmay ilaa iyo 6 kaam oo barakaa gudeed ah dhammaantoodna nolosha asaasiga ah oo cunno biyo nadiif ah caafimaad iyo hoy toona ma haystaan.
Gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo khadka telefoonka ee Buurdhuubo ugu waramaya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo barbarkeyga midig fadhiya ayuu kaasi ahaa. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
Waa tahay Zaare markan dhegeystayaasha waxaanu soo gudbinaynaa xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascadde ayaa la diyaara.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Haddii aan ku bilaabo, guddoomiyaha kooxda Manchester City Khaldoon Almubarak ayaa sheegay in weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero aanu meelna uga socon kooxda Manchester City. Hadalkan ayaa imaanaya kadib markay soo baxeen warar sheegaya in ciyaaryahanku uu kooxda ka tegayo. Almubarak ayaa carabka ku adkeeyay in ciyaaryahan Aguero uu safka hore kaga jiro ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida ee xilligan, kooxduna aanay diyaar u ahayn iibintiisa. Wararka sheegaya inuu Aguero ka tegayo kooxda Manchester City ayaa soo bilaabay lawday markii ay kooxdu keensatay wiilka da'da yar ee reer Brazil Gabriel Jesus oo bishii Febraayo kursiga kaydka Aguero koobsaday. Dhowr kulan oo isxigana uu Guardiola ciyaarsiiyay Jesus iyadoo aysan jirin wax dhaawaca uu ciyaaryahan Sergio Aguero qabay. Hase ahaatee waxa uu Aguero mar kale kaydka ka soo kacay markii uu Jesus dhaawacmay. Wararka qaar ayaa sheegay in Guardiola aanu ka helin qab ciyaareedka ciyaaryahan Sergio Aguero, inkastoo haatan guddoomiyaha kooxdu uu ku adkaysanayo inuu laacibku dhammaysanayo heshiiska uu kula jiro kooxda kaasi oo ku eg sanadka 2020-ka. Waxaana xusid mudan in laacibka reer Argentina uu xilli ciyaareedkii tegay uu kooxdiisa u dhaliyay 33 gool isagoo saftay 45 kulan. waxaana taasi ay muujinaysaa inuu yahay weeraryahan ay adag tahay inay kooxdu dhiggiisa oo kale ay sahal ku soo hesho. Kulankii xalay yeesheen maamulka kooxda Arsenalna warar hordhaca uu ka soo baxaya waxay sheegayaan in macalinka Arsenal Arsene Wenger uu saxiixay heshiis 2 sano ah oo uu kooxda kula sii joogayo, walow wararkan aanay xaqiijin kooxdu. Haddana warbaahinta Ingiriiska oo soo xiganaysa ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maanta la shaacin doono heshiiska oo faahfaahsan, taasi oo niyadjab ku ah taageerayaal badan oo ku hanweynaa inuu kooxda isaga tago. Dhinaca kalena ciyaaryahanada Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ayaan weli meel la saarin si joogistooda kooxda. waxaana soo baxaya warar sheegaya in Sanchez uu doonayo inuu kooxda isaga tago maadaama xilli ciyaareedka soo socda aanay koobka Champions League ka qayb qaadan doonin, isagoo aad u danaynaya inuu koobkaasi sanad walba ciyaaro. kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich ayaa la hadal haya inay doonayaan inay laacibkan reer jiri kala soo wareegaan kooxda Arsenal. weeraryahanka Leicester City ee Riyad Mahrez ayaa sheegay in la gaaray goortii uu ka tegi lahaa kooxdiisa Leicester City. waxa uuna xusay inuu sanadkii hore doonayay inuu kooxda isaga togo balse uu joogay kadib markay wada hadleen guddoomiyaha kooxda uu ku qanciyay inuu sanad kale kooxda u sii ciyaaro. Mahrez uu sanadkii hore markay kooxda Leicester City dunida ka yaabisay ku guuleysatay horyaalka dalka Ingiriiska ahaa ninkii loo aaneynaya guusha kooxda ayaa waxa uu dhowr mar sheegay inuu jecel yahay inuu mar un xirto maaliyadda kooxda Barcelona, kana dhinaca safto ciyaaryahanada Emerson ee Messi, Neymar iyo Suarez. kooxda Barcelona oo macalin cusub keensatana waxaa la ogeyn inuu Mahrez qorshaha ugu jiro iyo in kale. sidoo kale waxaa iyana mugdi badani uu ku jiraa sida uu kooxdaasi boos uga helayo haddii ay xitaa lasoo wareegaan. waxaase shaki la'aan ay ciyaaryahan Mahrez uu yahay xidig farsamo wanaagsan oo waayo badan uu kubadeedna ay ku jiraan. ugu dambeyntiina kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay shaqada ka ceyrisay macalinka dhallinyarada ee u dhashay dalka Jarmalka ee Thomas Tuchel. ceyrinta macalinka ayaa timid kadib markii ay soo noqnoqdeen isku dhacyo u dhexeeya isaga iyo maamulka kooxda. sanadkii hore ayaa la ogaaday is-afganawaaga u dhexeeya Tuchel iyo maamulka Borussia Dortmund ka gadaal markii uu gadood ka keenay in la iibiyo ciyaaryahanada Mkhitaryan, Holmes iyo Gundogan oo ah ciyaartooy laf dhabar u ahaa kooxdaasi. kooxda Borussia Dortmund ayaa xilli ciyaareedkan ku guuleysatay koobka Jarmalka, walow ay kaalinta 3-aad ka gashay horyaalka dalka Jarmalka. sidoo kale waxaa xusid mudan in xilli ciyaareedkii dhammaaday aan gurigooda hal kulanna looga badin. macalinka 43 jirka ah ayaa muujiyey 2 sano ee lasoo dhaafay inuu yahay macalin wanaagsan, waxayna kooxdiisu soo bandhigtay kubad qurxoon oo raalli gelisay taageerayaasha aan salka dhulka dhigin 90 daqiiqo ee ciyaartu socoto. waxaana durba soo baxaya taageerayaal badan oo talabada maamulka u arka fal aan laga fiirsan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waa naga intaatan iyo kulan dambe. waa Mascadde idila sidaayo nabadgelyo.
oo tahay xubintaasi ciyaaraha waxaad ka dhegaysanayseen v o a dhegeystayaal. Subax wanaagsan. Markan zaare cabdiaxmed aan ka codsado inay inoo dumarto qodobadii wararka ugu waaweynaa.
mahadsaned jamaal. haweeney uur laheyd iyo saygeeda ayaa ku dhintay togga bale khadar oo ku dhow deegaanka galgala ee gobolka bari shalay gelinkii dambe kadib markii gaari ay la socdeen uu dul maray miino lagu aasay wadada dacalkeeda sida ay xaqiijiyeen saraakiisha. saraakiil ka tirsan ciidamada puntland ayaa v o e da u xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhacay abaara shantii iyo barkii gelinkii dambe ee shalay ka hor xilliga afurka, waxaana baabuurkaasi qarxay uu kusii socday buuraha galgala. ma caddo ciddii tilmaameedka uu u ahaa qaraxaasi weerar oo sida la sheegay aanan hubaysnayn ama dad hubaysan aysan ka agdhoweyn deegaanada u dhowdhow buuraleyda galgala. waxaa jiro tiro dhowr jeera oo ciidamo u dagaalamaya puntland iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab kooxda daacish sheegatay ee halkaasi dagaalo ugu dhex mareen. dhinaca wararka dibaddana, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Russia ay ku qoslayaan Mareykanka iyo bartilmaameedkooda raadinta si laba lixaadsanaysa ee ku salaysan xiriirka ka dhexeeya Donald Trump ololihiisa doorashada iyo sidoo kale Ruushka. hadalkan ayaa madaxweyne Donald Trump uu soo dhigay shalay oo talaadada ahayd bartiisa Twitter-ka, wuxuuna sheegay in baaritaanada la xiriira xiriirkii ka dhexeeyey isaga ololihiisa doorashada taageerada la sheegayo in ay siiyeen Ruushka ay tahay warar been abuur ah oo laga helay warbaahinta gudaheeda.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaare Cabdiaxmed ayaa ahayd oo inoo dulmaraysay qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal. markan gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa aynu ku yara nasanno qasiidadan nabi ammaanka ah ee ramadaanka ku saabsan.
baha u raxmado Faadumo Qaasin hilowle codkeedii ayuu kaasi ahaa iyo kooxdaasi ka daba jiibinayso. waxaan idinkaga tegaynaa idaacaddeenni aroornimo intaasi iyo qasiidadaasi nabi ammaankii rabadaanka aan ugu talagalnay. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Saare Cabdiaxmeda iyo Bashiir Abikaro oo dhinacaasi iyo soo saarista barnaamijka caawa noo hagayay. inta aynu mar kale kulmi doono dhammaanteenna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.